Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угармандар, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 28 сентябрь күнгө шаршемби, эмес алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаар мэри Албек Ибраимов Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотко бергени жатат. Бирок экөөнүн кимиси чындыкты сүйлөп жаткан азырынча коомго белгисиз Анарбек Укуев деген адам чекит койгон турат. Бул Укуев деген ким?
Ал ири курулуш компаниясынын башчысы экен айткан. Жердеги таластан экенин, Бишкек шаарынан мэри Албек Ибраимов менен туугандык жайы жоктугун маалымдаган.
26 сентябрда осу ал жерде эл аралык энергетикалык форум башталган. Анын алкагында ОПЕК мүчөлөрү менен ага кирбеген мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн бейформал жолугушуусу белгиленди.
Мунай тармагы үчүн бир баррель мунайдын баасы 60-80 доллар болушу, ОПЕКтин мүчөлөрү да 70-80 доллардын тегерегиндеги бааны адилеттүү дейт.
Баткенде эл аралык уюмдун колдоосу менен өрүк өндүрүүчүлөр жана өрүк соодасы менен алектенген ишкерлердин башын бириктирген форум болуп өттү. Алдыда ошондой эле мындан башка Шайлоо Дүйшөев менен бүгүнкү гезиттерди дагы барактайбыз. Азаттык менен болуңуз. Студияда сиздер менен мен Сама Жумакадыров болом. Ал эми акыркы жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып турат. Азыр дароо эле акыркы жаңылыктарды угалы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камактагы оппозиционерлер сотту ачык өткөрүүнү талап кылышууда. Бийликти күч менен басып алууга айыпталып камалган оппозиционерлер Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров, Эрнест Карбеков жана коомдук ишмер Дастан Сарыголов элге, өкмөттүк, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарга кайрылуу жолдошту. Анда бийлик укуктук мыйзам бузууларга жол берип жатканы жана саясий жүйө менен камап салганы жазылган. Соттун жабы түтүп жатканы буга далил катары көрсөтүлүп, жараянды ачык кылууну бийликтен талап кылышкан. Бул тууралуу абактагыларды коргоо комитетинин төрагасы Улукбек Маматаев Азаттык радиосу билдирди.
Камап алышып, эми сотту жабык да кылып алышып. Биздин биринчи бирден бир талабыбыз ачык болсун деп атабыз сот. Эгерде күнөөсү болсо, коомчулукка алып чыгып көрсөтсүн.
Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровдун жакындары буга чейин Бишкектин 1-май райондук сотунун алдында митингге чыгышып, сотту ачык өткөрүү жана ишти карап чыккан судья Абдыразак Боромбаевге ишеним көрсөтпөөнү талап кылышкан. Сот бул сунушту канааттандырган эмес. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айыпталып жатышкан оппозиционерлерди быйыл май айында Улуттук коопсуздук комитети кармалган. Аталган комитет тергөө материалдарына эмне себептен жашыруун деген белги коюлганы тууралуу комментарий бере элек. Ал эми судья өтүнүчтөрдүн четке кагылышын соттолуучулардын мамлекеттик оор кылмышка айыпталышы менен байланыштырган. Сириянын өкмөтү Алеппаны алуу боюнча операцияларды баштады. Өкмөттүк күчтөр Алеппанын мурда козголоңчулар көзөмөлдөгөн борбордук райондорунун бирин ээлегени кабарланууда. Башар Асадтын армиясы Алеппаны алуу боюнча жерден операция жүргүзүүдө. Алеппа 2012 жылдан бери экиге бөлүнүп турат. Шаарда 250 000 ашык жаран курчоодо калган. Сириянын мамлекеттик телеканалы армия Фарафра районун алганын жана түндүктөгү тарыхый борбордун жанында салгылашуулар уланып жатканын маалымдады. Алеппадагы операциялар 22 сентябрда Орусия жана АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн тынчтык режими бузулгандан кийин башталды. Эки тарап тең ок атышууларды токтотуу режимин бузду деп бири-бирин күнөөлөп жатышат. Ошондон тарта сириялык жана орусиялык аба күчтөрү Алеппонун айланасындагы райондорду чыгыш тараптан бомбалоодо. Кыргызстанда жарандык активист Адил Турдукулов бийликтен кысым көрсөтүлүп жатканын айтып чыкты. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында мурунку кайнагасы, Элиме коомдук кыймылынын өкүлү Жаркынбек Касымбековдун 26 сентябрдагы билдирүүсүнүн артында Улуттук коопсуздук комитети турат деп билдирди. Турдукулов Касымбековдун үстүнөн сотко кайрыларын жана аны Бишкектин тез жардам кызматын жетектеп турган мезгилде мыйзамсыз тендер өткөргөн деп айыптады. Кечээ Жаркынбек Касымбеков маалымат жыйын куруп, Адил Турдукулов чет мамлекеттин атайын кызматтар менен иштешип тынчылык кылган деп жарыялаган болчу. Муну Адил Турдукулов бийликтин ооз жабуу аракети катары баалады. Буга чейин ал президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаковдун кайсы акчага кымбат баалуу батир сатып алганы, анын чыгымдарын иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага кайрылган. Түркияда 141 чалын кызматкери иштен айдалды. Алардын 87 диний аалым Фетхулак Гүлен менен байланышы бар деген негизде жумуштан кеткен. Түркиянын өкмөттүк маалымат булактарынын билдиришинче кызматтан кеткен улуттук чалгын мекемесинин 52 өкүлүнө кылмыш иши козголду. Түркияда 16 июлдагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин президент Режеп Тайип Эрдогандын чечими менен иштен алынган полиция, аскер жана мамлекеттик кызматкерлердин саны 100 000 ашты. Түрк бийлиги АКШда жашаган Сюленди экстрадициялоо боюнча Вашингтонго расмий кайрылган, АКШ анын төңкөрүш аракетине катышы бардыгы боюнча далилди талап кылууда. Диний аалым Фетхулла Гүлен 1999 жылдан бери Пенсильвания штатында жашайт. Ал июлдагы окуяларга тиешеси жоктугун билдирип, муну атайлап уюштурган болушу мүмкүн деп түрк бийлигин айыптап келет. Кытай менен виза берүү маселеси талкууланды. 27 сентябрда Кытайдын тышкы иштер министрлигинде эки тараптуу консулдук кеңешмелердин 5-чи раунду болду. Анда эки өлкө ортосунда соңку кезде жаралган визага байланышкан маселелер ортого салынганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, Кытай тарапка Кыргызстандагы электрондук виза системасын киргизүү аракеттери тууралуу маалымат берилген. Кытайда билим алган кыргызстандыктардын виза көйгөйү жөнүндө Кытайдын билим министрлиги кабардар болгон. Кыргыз жарандарына билим алуудагы мурда бөлүнгөн стипендия жана гранттар сакталары айтылган. Бул убада келишимдик негизде окуган студенттерге дагы тиешелүү экени маалымдалды. 30 августта Кытай элчилигинин имаратына жангечтик унаасы менен кирип барып, өзүн жардырып жиберип, андан 3 кызматкер жабыркап, имаратка зыян келтирилген болчу. Элчилик ошондон бери виза берүүнү убактылуу токтоткон. Мунун айынан Кытайда билим алган 300 жакын студент окуулары үзгүлтүккө учурап жатканын айтышып, нааразылык билдирип келишет. Кытайдын Бишкектеги элчилиги виза берүүнү 10 октябрдан тарта калыбына келтирүүнү убада кылганын буга чейин тышкы иштер министрлиги кабарлаган. Самат.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар, урматтуу радио көрөрмандар. Дарегүз азаттык чекит.org жана ошондой эле азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштыралы. 30 сентябрдан 3 октябрга чейин шашылыш билдирүү деп синоптиктер айтып жатышат. Мезгил менен бул аралыкта жаан жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордо кар жаайт. Кээ бир тоолуу райондордо катуу жаан чачын жүрөт, айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 18-23 метрге жетет. Тоолуу райондордо абанын температурасы 0-5 градуска чейин төмөндөйт. Абанын температурасы бүгүн 28 сентябрда чөйрөндө күндүз 20-26 градус жылуу, Таласта 25 градус, Ош Жалалабад, Баткен облустарында +24-29 градус ысык болот. Ысык Көлдө +15-20 градус жылуу, Нарында 21 градуска чейин күндүз күн жылыйт. Бишкекте күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы күндүз 23-25 градус жылуу болот. Сиздер Таңк азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруну азыр күндө негизги жаңылык менен улантабыз. Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди сотко берген жатат. Экөөнүн ачык кайым айтышы, Текебаев Ибраимовдун аялына катталган 2,7 гектар жердин айланасындагы жана президент Алмазбек Атамбаевге сатылышында күмөндүү жагдайлар бар деп билдиргенден кийин башталган эле. Ал арада бул жерди Дастан ишканасынан сатып алып, Албек Ибраимовдун аялына сатты деген коомчулукка такыр белгисиз Анарбек Укуевга байланыштуу жаңы жагдайлар айтыла баштады. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
2012 жылы Дастан ишканасына таандык 2,7 гектар жерди сатып алган Анарбек Укуев аттуу жараны тууралуу дээрлик эч кандай маалымат жок. Анын ысымы бул жерди 2015 жылы президент Алмазбек Атамбаев сатып алган деген маалымат ачыкка чыккандан бери гана атала баштады. Буга чейин мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарапашов парламентте Атамекен фракциясынын жыйынында ал ири курулуш компаниясынын башчысы экен айткан, жердеги Таластан экенин, Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов менен туугандык жайы жоктугун маалымдаган. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев бул жерге Атамбаевга үйдү Укуевдун Аска Фез деп аталган курулуш компаниясы куруп берип жатат деген маалымат бар деп айтып чыкты. Ибраимов Бишкек эркин экономикалык аймакта иштеп тургандан тарта Укуев менен мамилелеш болгону, кийин Дастан ишканасына жетекчи болуп келгенде бул ишканага таандык жерди күмөндүү жагдайда саткан деп билдирди.
Албек Ибраимов директор болуп турганда дагы Фезде бир топ объектилерди чогуу курушкан экен, подрядчик болуп чогуу курган экен. Анан ошол жерден таанышып калат. Фезден кийин Албек эмеге барат? Дастанга. Дастанда 2012 жылы 6 апрелде совет директору чечим чыгарат, ошол жер участогу сатылсын деп. 5 күндөн кийин ал жер участогу Укуевка жазылат. 5 күндөн 2 күнү выходной, суббота воскресенье. 2 күндө оформлет, ошого сатат. Ич жүзүндө Атамбаевден түздөн түз көз каранды болгон адамдар Дастанды башкарып туруп ошол участокту чыгарып Албектин партнеруна, тааныш адамына сатып, анан ошол аркылуу өзүнүн аялын алып олтурат. Анан эң негизгиси бул такталбаган маалыматтар, муну такташ керек. Эмне үчүн Укуевди айта албай атышат? Анткени Укуев президентке резиденция куруп берип атат дейт. Жакында Гален Ваген деген жаңы машина минди, Сездин жумушчулары Атамбаевдин кургандан кийин алды деп Сездин жумушчулары айтып атат.
Азаттык Анарбек Укуев боюнча Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимовдун өзүнүн комментарий алды. Ал Укуев менен бир топ жылдан бери тааныш экенин бышыктады. Бирок Дастанды жетектеп тургандай ишканага таандык жерди тааныш билиш болгон үчүн сатты дегенди негизсиз деп атады.
Таныгам, конечно, сөзге фермасы болсо, тиги өзүнүн тиги субъекттерин тааныган директор да директорбу. Андан мурун деле тааныган, андан мурун деле киши 60га чыккан киши, ал деген абдан көп тиги объекттерди курган шаар боюнча. Корпорация Азат дегенде иштеген. Начальник ПМК. Сөздөн курган, андан мурун Союз Уралекте көп жылдан бери иштеп жүрөт. Манас миң жылдыгында 95-жылы Манас айылын салган агиш подрядчик болду. Анан ошондой чоң-чоң промышленный зданиялардын көбүн салган.
Ибраимов азыр Алмазбек Атамбаевдин таамын окуутун фирмасы салып жатканы тууралуу кабары жоктугун кошумчалады. Ал Текебаевди жер боюнча айткандарынан улам сотко бергенге даярданып жатканын билдирди.
Мен билбейт экенмин, ал кимге заказ кылып аткан. Мен лично мен курулуш эмесин аткарган жокмун. Мен андай фирмамда жок. Ким менен договор кылат алар деп толтур деген подрядчиктер. Официальный маалыматтардан угасыңар эми. Азыр юристтер даярданып атат. Сот аны производство алабы, албайбы билбейм, азыр ошол алгыдай кылып даярдап атабыз.
Президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Алмаз Үсөнов дагы Атамбаевдин үйүн ким салып жатканы тууралуу билбей турганын айтты. Анын үйү мамлекеттин акчасына курулуп жатат деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Бул эми чакна деп так, мамлекетке караган жашоосунан билбейм да баан. Президент өзүнүн жеке акчасы, өзүнүн акчасы, лично акчасы. Жеке акчасына жеке үй курулот. Өзүн үй да, президент эмес. Андай Бакиевдин аркасында андай болсо эле андай эмес, жөн эле узак болсо деп.
Анарбек Укуев жерге байланыштуу чырлуу жагдайлар ачыкка чыккандан бери комментарий бере элек. Азаттык аны тапканга аракет кылдым, бирок макала жазылып жаткан чакта майнап чыккан жок. Юстиция министрлигинин сайтында ушундай ысымдагы адам Асхаб Фез курулуш компаниясынын жетекчиси экени. Бул компания 2014-жылы кайра каттоодон өткөнү гана жазылып турат. Шайлоочулардын тизмесинде аты жөнү ушундай адам Бишкек шаарынын тургуну 1957-жылкы экени көрсөтүлгөн. Фирмасы Бишкек эркин экономикалык аймакта катталган. Биз бул фирманын телефонуна чалып байланыша алган жокпуз. Бишкек эркин экономикалык аймактын азыркы жетекчиси Дүйшөн Эрсалиев болсо, фирма тууралуу кабары жок экенин билдирди.
Услуга кылганы бар, чыгарганы бар, башка кадрлер кыла берет.
Атамбаев сатып алды деген жер 2013-жылдагы апрель окуяларына чейин ошол кездеги президент Курманбек Байкеевдин уулу Максим Байкеевке таандык арт курулуш дизайн фирмасынын ээлигинде болгон. Бул ишкана жерди Дастан мамлекеттик ишканасынан 2008-жылы 26 миллион сомго сатып алган. Бирок акчасын которгон эмес деген жүйө менен жерди Дастан кийин сот аркылуу кайра алган. Ушул тушта айрыкча социалдык тармактарда Атамбаевди мындай чырлуу жерге курулган үйүн жетим балдар үйү кылып берсин деген демилгелер байма-бай көтөрүлүп жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушул теманы биз азыр телефон аркылуу дагы маек менен улантабыз. Бизде түз байланышта көз карандысыз юрист Өмүрбек Рыскалиев бар. Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына кээ чогуу уктук жогорудагы макаланы. Мына Бишкек шаар мэри Албек Ибраимов 2012-жылы Дастан барганда директорлор кеңеши ошол жер сатылсын деп чечим чыгарып, 5 күндөн кийин ал жер УКИФка катталган деп Өмүрбек Текебаев айтып атат. Ошо 5 күндөн 2 күнү дем алыш күн болгон деп. Жердин сатылып жатканы тууралуу эч ким билген эмес, жарыя болгон эмес деп. Бул жерди сатууну эгер завод сата турган болсо, тартиби кандай болуш керек эле? Жана чындап эле баягы факт жүзүндө алганда 3 күндүн ичинде 2 күнү дем алыш болуп атса, ушул мөөнөттө сатуу мүмкүнбү?
Эми бул жерде иштин материалдары менен дагы таанышыш керек. Бирок тартипте мындай көрсөтүлгөн да, совет директору эгерде укук берилсе, жанагы акционерлик чогулуш укук берсе, сатканга укугу бар. А бирок ар бир процедура документ менен тастыкталыш керек. Совет директорунун чечими болуш керек. Анан жанагы дем алыш күнгө түш келип калды дейт. Эми бул бизнесте дем алыш күнү деле иш күн жүрө берет, бирок документ менен тастыкталыш керек да. Документ менен тастыкталып, ал мындай ачык өтсө, мындай күмөн ой жүгүртүүлөр азыраак болот эле да.
Демек азыр ошол маалдагы директорлор кеңеши документти келип дасторконго жайып койсо эле баягы көп суроолорго жооп алынып калат экен да анда.
Туура, конечно, ушундай да, жооп алынышы мүмкүн. Анан бул жерде эгерде мындай коомчулукка жарыяласа болду, жана соттук териштирүүдө көрсөтүлүшү мүмкүн.
Мисалы үчүн ошо соттук териштирүүгө чейин эле коом мисалы үчүн азыр ушул маалда бир топ эле экиге бөлүнүп ажырым болуп атпайбы? Ушул маалда документти эмне үчүн көрсөтүп койбой атат дейсиз? Кандайдыр бир ошол көрсөтпөй атканда дагы бир нерсе жок эмеспи?
Муну эми документти көрмөйүнчө айта албайбыз. Эгерде документти көрсөтпөсө, анда жерде ошо күмөн иштер тастыкталып калат да.
Анан кийин мына Анарбек Укуев жерге байланыштуу чыйрылуу жагдайлар боюнча азыр ачыкка чыгып комментарий бере элек, бирок бул адам эгерде маалыматтарды ачыктай турган болсо кандай дейсиз, ким утат?
Эми бул жерде эки маселе болуп атат. Биринчи маселе жана жерди алып сатуу, экинчи маселе ушу Албек Ибраимов жана Укуев, ушу кишилер жанагындай бийлик адамдары болуп атат, жанагындай президентке жакын болуп атат, ошо президенттин үйүн салып атышат. Ошон үчүн бул жерде эки маселени эки башка ажыратып караш керек да. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык, мыйзамдарына ылайык ар ким мыйзамда белгиленген тартипте жерди сатып алууга, жерди сатууга укуктары бар. Бир эле талапта ошо соода жүрүп аткан убакта Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын баардык талаптары сакталыш керек. Ушул жөнүндө эле сөз болуп атат. Бул жерде биз эч кимди жерди сатпа деп тыюу сала албайбыз. Президент дагы Кыргыз Республикасынын жараны, ал дагы менчик катары өзүнүн иштеп тапкан маянасына жерди сатып алган укугу бар. Кептин баары мындай күмөндүү болгон жерден алып, мындай алган тартипти мындай көлөкөлөп ушул жерде эле жатат, башка проблема жок бул жерде.
Анан кийин дагы бир мындай суроо, ушул бул жер мурда Максим Бакиевдики болчубу деп атпайбы? Эми бул дагы алдыда ошо өзүңүз айтмакчы документтер менен туура салыштырылып көрсөтүлчүгүн деле алыс эмес окшойт. Аталган жерге эми эгерде чын болсо ушу президент Атамбаевдин үй салышы канчалык этикалык же моралдык жактан туура келет?
Албетте, биздин ажообуз бул жагынан да дабир жолу өзүнүн кабыргасы менен кеңешиш керек болчу. Балким кол алдындагы адамдар аны мындай подставлять этип аткандыр, муну айтыш кыйын. Бирок ушу Максим Бакиевдер бул жердин акчасын төлөгөн үчүн Дастан акционердик коому жерди кайтарып алган, ушуларды да так коомчулукка ачык белгилетип койсо анан мындай бул талашы жок жер деген түшүнүк пайда болот эле да. Анан бул жерде чубактын кунундай чуулуп, бир чатак ачыкка такталбаган үчүн экинчи чатак үстүнө минишип калып анан коомчулуктун башын айлантып атат да.
Рахмат, анда уруксат берсеңиз биз ушу менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Бизде түз байланышта белгилей кетели, көз карандысыз юрист Өмүрбек Рыскелдиев болду. Урматтуу радио көрөрмандар, Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Бүгүн 28 сентябрь, күнгө шаршемби. Азыр күндүн негизги жаңылыктарын кайталайлы. Камактагы оппозиционерлер сотту ачык өткөрүүнү талап кылышууда. Сириянын өкмөтү Алеппону алуу боюнча операцияларды баштады. Жарандык активист Адил Турдукулов бийликтен кысым көрсөтүлүп жатканын айтууда. Түркияда 141 чалгын кызматкери иштен айдалды. Кытай менен виза берүү маселеси талкууланды. Жалалабадта жаштар карыларга камкордук көрсөтүп жатышат. Тогузтородо 1 тоннадан ашык баңгизат өстүргөн аймак ачыкталды. Англияда балдар ойногон парктарда чылым тартуу тыюу демилгеленди. Биз болсо уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен уланталы. 26 сентябрда Алжирде эл аралык энергетикалык форум башталган. Анын алкагында ОПЕК мүчөлөрү жана ага кирбеген мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн бейформал жолугушуусу белгиленди. 28 сентябрда боло турган ал жолугушууда мунайга баа маселеси көңүл борборунда болмокчу. Теманы Айданбек Акматуулу улантат.
Мунай өндүргөн өлкөлөр ага баанын төмөндөшүнөн жапа чегип, бирок бааны көтөрүү максатында бирдиктүү чара көрүүгө жетише албай келатат. Ал чаранын негизгиси катары дүйнөлүк базарга чыгарылган мунайдын көлөмүн азайтуу жана өндүрүш көлөмүн бир калыпта кармоо аталып келет. Бирок атаандашкан жана дүйнөлүк базардан үлүшүн жоготуп алуудан чочулаган мунай өндүрүүчү өлкөлөр андай кадамга бара албай жатат. Андай өлкөлөрдүн башында Сауд Аравиясы жана Орусия турары дагы белгилүү. Бул өлкөнүн энергетика министрлери өзүнчө жолугушуп, бирок бир натыйжага да келе алышкан эмес. 28 сентябрда Алжирде ОПЕК жана ага кирбеген, бирок ири көлөмдө мунай өндүрүүчү өлкөлөрдүн өкүлдөрү бейформал шартта жолугушуп, мунайга баа маселесин сүйлөшмөкчү. Азыркы кезде бир баррель мунай баасы 46-47 доллардын тегерегинде кармалып турат. Бул баа көпчүлүк өндүрүүчүлөрдү канааттандырбайт. Орусиянын энергетика министри Александр Новак мунайга баа 40-60 доллардын тегерегинде болушу Орусия бюджети үчүн дурус деп эсептейт. Ал эми Кытайдын Синопек компаниясынын жетекчилеринин бири Чжун Фулян мунай тармагы үчүн бир баррель мунайдын баасы 60-80 доллар болушу максатка ылайыктуу дейт. АПЕКтин мүчөлөрү да 70-80 доллардын тегерегиндеги бааны адилеттүү дейт. Санкциялар алынгандан кийин дүйнөлүк мунай базарында өзүнүн ордун калыбына келтирип жаткан Иран дагы мына ушул бааны алгылыктуу деп эсептейт. Ирандын мунай министри Намдар Занган Рейтерге берген интервьюсунда ал жердеги жолугушууда расмий чечим кабыл алынбасын, бирок сунуштар иштелип чыгышы мүмкүн дейт. Анын айтымында ал жерде макулдашылган сунуштар АПЕКтин ноябрь айында Венада боло турган жыйынында колдонулушу мүмкүн. Рейтердин маалыматы боюнча Алжирдин энергетика министри Нуреттин Буттерфа анын өлкөсү мунай өндүрүшүн төмөндөтүү же бир калыпта калтыруу боюнча чечим кабыл алынаарына үмүт бар экенин жекшемби күнү билдирген. Министрдин сөзү боюнча дүйнөдөгү эң ири мунай өндүрүүчү Сауд Аравиясы күнүнкү өндүрүшүн 500 миң баррелге кыскартууга даяр. Белгилүү болгондой, бул өлкө күнүнө 10 миллион баррелден ашуун мунай өндүрөт. Сауд Аравиясы Иран дагы мунай өндүрүшүн бери дегенде азыркы калыбынан көбөйтпөсүн деген талапты коюуда. Иран өз кезегинде санкциялар кирилгенге чейинки көлөмгө жетип, андан кийин токтоорун билдирүүдө. Блумбергдин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Иран күнүнө 3,6 миллион баррель өндүрөт. Ал эми санкция кирилгенге чейин анын көлөмү 4 миллион баррелден ашып турган.
Айданбек Акматулунун материалын уктуңуздар. Уктуруусту улантсак баткенде эл аралык уюмдун колдоосу менен өрүк өндүрүүчүлөр жана өрүк соодасы менен алектенген ишкерлердин башын бириктирген форум болуп өттү. Жыйында дыйкандар өндүргөн өрүк кактарын кантип чет өлкө базарларына алып чыгууга болот, кардарлар кандай өрүктү жакшы баага алат деген суроолор талкууланып, анча мынча келишимдер да түзүлдү. 7-8 миллиард сомго чейин киреше берип турган өрүк соодасын жандандыруу аракетинен кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Баткен облусу түзүлгөндөн бери өрүктү сыртка экспорттоо боюнча аракеттер көрүлүп эле келет. Анын алкагында эл аралык уюмдар тарабынан бир топ долбоорлор да иштеп, бирок өрүк кагы дагы деле кошуна Тажикстан аркылуу дүйнөлүк базарга чыгууда. Өрүктүн түшүмүнүн көлөмүнө жараша баасы да өзгөрүп, түшүм мол болсо арзан, аз болгон учурда кымбатка сатылат. Мамлекет тарабынан баасын турукташтырып, туруктуу баада сатууга жол ачып беришсе, мээнет кайтарылмак. Турмуш тирликте оңолот эле дейт. Атайын бул форумдан дурусураак кардар менен келишип каламбы деген ниет менен келген Сажида Жумабаева.
Эге ушу башка мамлекетке өткөрөбү, өкмөт тарабынан жардам берип, элдин пайдасы үчүн өрүгүбүздү кымбатыраак алса, элге өтө эле жакшы болот да. Мамлекет ушул жагынан бизге жардам берсе жакшы болот эле. Азыр өрүгүбүз көп болгон менен өзүбүз сата албайбыз. Азыр 15 сомдон эң жогорку баа 250-300 чейин болуп атат. Биздин өрүктөрдүн бирок сорту көп, аябай саматка деген өзү өрүктүн мекени.
Өрүктү чет өлкөлөргө экспорттоо боюнча мамлекет тарабынан азырынча алгылыктуу аракеттер баштала элек. Бүгүнкү иш чараны уюштурган USAID'тин Агрогоризонт долбоору Орусиядан жана Казакстан менен Тажикстандан өрүк жаатында соода иши менен алектенген ишкерлерди чакырып, дыйкандар менен түзмө-түз жолугушуусуна мүмкүнчүлүк түздү. Бул демилге дыйкандардын негизги көйгөйү болгон саатык маселесин чечүүгө аз да болсо салым кошоор, дейт уюмдун өкүлү Луис Эрнандес.
Биздин иш чаранын негизги максаты дыйкандар менен сатып алуучуларды ортомчуларсыз бир жерге чогултуп, бирге олтургузуп жолугуштуралы дегенбиз. Бул жерден кардарлар ири базарга алып кетчү жүгүнө көлөмү жана сапатына талаптарын айтышат. Дыйкандар алардын талабына жараша өрүктү кургатып, камсызда бере алышабы, жокпу, аны да талкуулашат. Эгер макулдашып калышса, келишимдерге жетишишет. Дыйкандардын негизги көйгөйү сатуу маселесинде болуп жаткандан улам ушундай аракет аз да болсо маселени чечүүгө салым кошот дегенбиз. Кайра иштетүүчү ишканалардын саны аздыгынан керектүү деңгээлде продукция өндүрүлбөй, чет өлкөлүк ишкерлердин талабына жооп бербегенден улам түз соода жасоо жакшы жолго коюлбай кала берчү. Бир топ жылдан бери биорганикалык өрүктү кургатып, чет өлкөлүк кардарларга сатып баштаган Алыштан кооперативинин башчысы Турсунали Төлөмүшов өрүктү кайра иштетмейин сатуу жолго коюлушу кыйын экен дейт.
Азыр бул келген тажиктер бизден жана сырье катарын алат. Кайра иштетүү жок да бизде. Сырье катарын арзан алат дагы, өздөрү кайра иштеттирип кымбат сатып, Россияга башка сатып пайдасын көрөт атпайбы. Эми биздин кыргыздардын максаты ошол тажиктер көрөткөн пайданы биз өзүбүз көрүшүбүз керек болуп атат да. Ошон үчүн Баткенде ошол кайра иштетүү иштетүүчү ишканаларды өзүбүзө куруп кайра иштетип туруп анан кымбат баада сатып ошо пайданы өзүбүзгө калтырыш керек болуп атат да. А бул форумдун жыйынтыгы менен биз кадимкидей эле дагы эле ошо сырье катары тажикке сатып бериш керек болуп атат да. Мени мындай канааттандырганы ошол жак болду. А эгерде Казакстандан жер астынан бир пакпатель келгенде биз ошол менен контракт жасаганбыз, ал башка иш болот эле да.
Баткен облусу боюнча жылына орточо 30 000 тонна кургатылган өрүк өндүрүлөт. Жылдык киреше орточо 8 млрд сомдун айланасында деп айтылганы менен баасынын туруксуздугунан дыйкандар да канча акча товарын так айта алышпайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу радио көрөрмандар, кесиптешим Шайлыбек Дүйшөев таңерте гезит базарга барып бүгүнкү чыккан гезиттерди көтөрүп алып азыр студияга кирип келди. Кайсы гезиттерде эмне макалалар камтылганын өзүнөн угалы.
Көк Асаба гезити бул санын жазуучу Абдыманбет Сариевдин мамлекетке кандай конституция керек деген макаласы менен ачты. Чолпонбек Капарбек уулу мындан ары жаштардын коомдогу орду кандай болот деген суроого жооп издеди. Гезитти көзөтүп кеткен карыя журналист Кенжалы Сарымсаковду эскерүү, Комус фестивалына арналган макала, Кымбат Жолдошованын Изги Шөкөт деп аталган туш кийистердин көргөзмөсү жакында болорун кеп кылган баяны, пайдасы тие турган кеңештер бар. Вечерний Бишкек гезитинен сессияда жеңил маселе болбойт деген, бийликти колдонууга мезгил жетти деген, пособие көбөйдү деген журналист Бирмет Маликованын парламенттеги талкуудан жазганы менен таанышасыздар. Басылма ошондой эле жакында Москвада РСФСР жазуучулар союзу орус жазуучусу Василий Шукшиндин 85 жылдыгына карата юбилейлик медаль чыгарып бир катар калемкерлерге тапшырганын, Шукшиндин медалы Кыргызстандан прозаик балдар жазуучусу Аман Нааматовго тапшырылганын кабарлады. Майдан гезитине коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы вице спикери Бөдөш Мамурова Батукаев боюнча Атамбаевге күнөө тагыла турган болсо, билип туруучунун да айтпай койгон үчүн Текебаев да жооп бериши керек деген ат менен маек курду. Конституциянын оош кыйышына токтолду. Албетте оңдоп ала турган мүчүлүштүктөр барын, андайлар оңдолушу керектигин белгиледи. Президенттин өткөндөгү сөзүнө токтолуп, Бөдөш Мамурова өтө терең кетип чоң талкууга жем таштаганын, 2010-жылы мародерчулук болгондугун, аны эч ким тарыхтан өчүрө албастыгын, жалгыз эле Бишкекте эмес, жер жерлерде да болгонун белгилеген Бөдөш айым, эми мунун баары катып, сактап, компромат катары кармабай, ошол кезде эле алып чыкса болбойт беле? Президентте бул боюнча далилдер барбы, кимдер жасаганын билеби, анда колуна салып берсин. Мамлекет башчысы менен бакандай саясатчы абысын айтыш кылып, элди дүрбөлөңгө түшүрүп, улам бири маалыматтарды чубап баштаганы бул жакшы көрүнүш эмес. Текебаев айтып атпайбы, өкмөт башчы президентке жакпай калса мени чакырып кетир десе кетирип берчүмүн деп? Ушундай жобо кайсыл мыйзамда бар? Же Атамбаев айтканды Текебаев барып чаап салсын деп баш мыйзамда жазылыппы? Бабанов президентке жакпаптыр, Текебаев айдаптыр, Сатыбалдиев да жакпаптыр, анын айласында Текебаев тааптыр, Келдибеков камалыш керек десе камалыптыр. Көрсө биз конституциясы жок эле Текебаев деген түшүнүк менен жашап келген турбайбызбы деп айтты. Бөдөш Мамырова андан ары эгер кирим авторитет Батукаевди чыгарууга Атамбаев күнөөлүү боло турган болсо, анда аны билип туруп айтпай койгон Текебаевге да күнөө коюлушу керектигин, анткени билип туруп убагында айтпагандыгы үчүн кылмыш жасак кодексинде атайын жобо бар экендигин билдирди. Майдан гезитинде ошондой эле журналист Рызбек Өмүрзаковдун Атамбаев менен Текебаев бирин бири жеп жоготупсо Кыргызстан утат эле деген, депутат Айда Салянованын бүгүн бийликтин калптан башка куралы жок деген, Турсунбек акындын Азиза менен Төлөйкан кыргыз элинин кайгысынан акча жасайт деген жана башка макалалар бар. Багыт гезити 2 күндөн кийин кыргыз эл баатыры академик Мамбет Мамакеев 89 жашка чыга тургандыгын кабарлады. Атактуу хирургду Кутман курагы менен куттуктап, кадырман карыябыздын жүзгө чыгышын биз дагы тилей кетели. Гезит Баратбай Аракеевдин Кыргызстан жебич кишилери тууралуу жазган Абийирсиздик аттуу макаласы басылды. Коомдук ишмер Дамира Ниязалиеванын маеги баш мыйзамга саясатчылар кандай түш бербесин, аны акылман элибиз кабыл алат деп аталды. Журналист Айбек Шамшикеевдин Матрезервтер фондундагы коррупция жана курттаган баян аттуу макаласынын уландысы жарык көрдү. Журналист Үсөн Касыбековдун Рашшан Жээнбековдун саясаттагы оордун салмактаган макаласы Жээнбеков желпиниш деген ат менен жарыяланды. Багыт гезити булардан тышкары Баратбай Аракеевдин бүжүрөбөй жашабайбызбы деген, Жекшенбек Абдысатаровдун Өмүрбек Текебаев Бакиевдин мүлкүн кантип ээлеп алган деген макалалары жана Азамат Хангелдиевдин адал сынган молдонун үйүнөн алты командын башы чыкты деген ат менен генерал Кеңешбек Дүйшөбаевдин кыймылсыз мүлктөрүнүн тизмеси, үйлөрү, жер тилкелери сүрөттөрү менен басылып чыкты. Багыт гезити ошону менен бирге эле көрүнүктүү, окумуштуу филология илимдеринин доктору Советбек Байгазиевдин эмгегин баяндаган окумуштуу Мурзаевдин улуттун рухий дөөлөттөрүнүн жарчысы деген макаласына орун берди. Айтулуу сынчы жана жазуучу Камбаралы Бобулов жөнүндө макаланы акын жана журналист Назгүл Осмонова тартуулады. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат урматтуу радио огармандар, бүгүнкү гезиттерге адаттагыдай эле Шайлыбек Дүйшеев сиреп салды. Сиздер өзүңүздөр дагы сатып алып окусаңыздар болот. Жана ошондой эле биздин сайтыбызда дагы бүгүнкү баяндама азыр бир нече мүнөттөрдөн кийин жайгашмакчы. Дарегибиз азаттык чекит орг кол телефондон азаттык чекит моби дарегин терип кирип окуңуздар. Биз болсо сизден алыстабайбыз. Кыргызстанда саат 8:30 болоруна бир нече секунд калды. Азыр программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бишкекте таңкы саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздар урматтуу радио кармандар, азаттык берүүлөрүн түз ободо улантып жатат. Алдыдагы жарым саатта сиздер адам жана базар түрмөгүн угасыздар. Кыргызстанда бир жылдан ашык соода жакшы болбой турган автоунаа базарларына кыймыл киргени тууралуу анда айтып беребиз. Жана ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө Кыргызстанда оор дартка чалдыгып өлүм алдында жаткан атуулдарга жан чыдагыс оорусун басаңдатуу морфин дарысы акысыз берилет, бирок аны алуу тартиби бир топ документти талап кылган машакаттуу иш. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында морфин дарысын алуунун жол жобосу тууралуу дагы сөз болмокчу. Булардын баардыгын биздин алдыдагы жарым сааттагы түрмөгүндө угасыздар. Бизден алыстабаңыз. Адам жана базар жана сергек жашоо түрмөгүнө кирерден мурун алгач биз акыркы жаңылыктарды угалалы. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырсын.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камактагы оппозиционерлер сотту ачык өткөрүүнү талап кылышууда. Бийликти күч менен басып алууга айыпталып жаткан оппозиционерлер Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков, Тастан Саргулов, Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев, Марат Султанов, Александр Гусев, Тойгунбек Калматов элге өкмөттүк, эл аралык жана бейөкмөт уюмдарга кайрылуу жолдошту. Анда бийлик укуктук мыйзам бузууларга жол берип жатканы жана саясий жүйө менен өздөрүн камап салганын жазышкан. Соттун жабык өтүп жатканы буга далил катары көрсөтүлүп, жараянды ачык кылуу ну бийликтен талап кылышкан. Бул тууралуу абактагыларды коргоо комитетинин өкүлү Улукбек Маматаев Азаттык радиосуна билдирди. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп айыпталып жатышкан оппозиционерлерди быйыл май айында Улуттук коопсуздук комитети кармаган. Атайын кызмат тергөө материалдарына эмнеге жашыруун деген белги коюлганы тууралуу комментарий бере элек. Ал эми судья өтүнүчтөрдүн четке кагылышын соттолуучулардын мамлекеттик оор кылмышка айыпталышы менен байланыштырган. Сириянын өкмөтү Алеппаны алуу боюнча операцияларды баштады. Өкмөттүк күчтөр Алеппаны мурда козголоңчулар көзөмөлдөгөн борбордук райондорунун бирин ээлеген кабарланууда. Башар Асаддын армиясы Алеппаны алуу боюнча жерде операция жүргүзүүдө. Алеппо 2012-жылдан бери экиге бөлүнүп турат. Шаарда 250 000 ашык жаран курчоодо калган. Кыргызстанда жарандык активист Адил Турдукулов бийликтен кысым көрсөтүлүп жатканын айтып чыкты. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирди. Ал мурунку кайнагасы элиме коомдук кыймылынын өкүлү Жаркынбек Касымбековдун 26-сентябрдагы билдирүүсүнүн артында атайын кызмат турат деген оюн билдирди. Ошондой эле Касымбековдун үстүнөн сотко кайрыларын айтып, аны Бишкектин тез жардам кызматын жетектеп турган кезде мыйзамсыз тендер өткөргөн деп айыптады. Кечээ Жаркынбек Касымбеков маалымат жыйын куруп, Адил Турдукулов чет мамлекеттин атайын кызматтары менен иштешип тыңчылык кылган деп жарыялаган. Түркияда 141 чалгын кызматкери иштен айдалды. Алардын 87'си диний аалым Фетхулла Гүлен менен байланышы бар деген негизде жумуштан кеткен. Түркиянын өкмөттүк маалымат булактарынын билдиришинче кызматтан кеткен улуттук чалгын мекемесинин 52 өкүлүнө кылмыш иши козголду. Түркияда 16-июлдагы ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинен кийин президент Режеп Тайип Эрдогандын чечими менен иштен алынган полиция, аскер жана мамлекеттик кызматкерлердин саны 100 000 ашты. Жалал Абадта жаштар карыларга камкордук көрүп жатышат. Жалал Абад жаштар коомунун мүчөлөрү өткөн жумадан тарта багар көрөрү жок жана жардамсыз үйүндө жаткан карылардан кабар алышып, үй жумуштарына көмөк көрсөтө башташты. Коомдун төрайымы Санрабия Сатыбалдиев Азаттык радиосуна билдиришкендей, жаштар каражат жагынан көмөк бере албаса дагы улгайгандардын абалынан кабар алуу менен моралдык көмөк көрсөтүүнү көздөшүүдө. Облус аймагында 15-сентябрдан тартып карыларга камкордук көрүүнүн бир айлыгы жүрүп жатат. Ага карата жер жерлерде карыгартаңдарга колдоолор дагы көрсөтүлүүдө. Англияда балдар ойногон парктарда чылымды тыюу демилгеленүүдө. Балдар ойногон жерлерде чылым тартууга тыюу салуу сунушу Улуу Британияда көтөрүлүп жатат. Айлана чөйрөнүн тазалыгы жана саламаттык институту Уэльс аймагында сурамжылоо жүргүзүп, калктын 65% балдар ойногон жерлерде тамеки тартууга каршы экенин аныкташкан. Тогусторудо 1 тоннадан ашык баңгизат өстүргөн аймак аныкталды. 25 сентябрда Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын өкүлдөрү атайын операциянын жүрүшүндө райондун Жалгыз Кайың участкасында 2700 даана баңгизатын камтыган өзгөчө жыты бар өсүп турган өсүмдүктү табышкан. Облустук милициянын басма сөз кызматынан билдиришкендей, ыкчам иштердин алкагында ага тиешелүү Сузак районунун 59 жаштагы тургуну кармалып, жалпысынан 1,1 тоннадан ашык өсүмдүктөр алынган. Самат.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, ушул жана башка жаңылыктардын баардыгы биздин сайтыбызда жайгашкан. Кирип окусаңыздар болот, жана ошондой эле айрым макалалар боюнча пикир калтырсаңыздар да болот. Дарегибиз azattik.org. Биз болсо уктуруубузду азыр адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда 1 жылдан ашык соода жакшы болбой турган автоунаа базарларына кыймыл кирди. Акыркы 2-3 айдын ичинде автоунаалардын баасы болжол менен 20% өскөнү байкалууда. Кризиске кабылган автоунаа рыногундагы кымбаттоолор бир нече себептерге байланыштуу. Адистердин белгилешинче, 2 жылдан бери машина импорту кескин азайгандыктан көпчүлүк элдин чөнтөгүнө төп келген машина тартыштыгы башталды. Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүндө автоунаа рыногундагы акыркы абалга токтолобуз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Рион Бишкектеги ири автоунаа базары. 1 жылдан ашуун соода солгун болуп турган базарда 2-3 айдан бери машинелер жакшы сатыла баштады. Базар ишемби жекшембиде кызыйт. Базар аралап жүргөн Тилек Сатындиев мындан 5 ай мурун 2014-жылы чыккан оңурулдуу Honda Accord үлгүсүндөгү унаасын 3800 АКШ долларына араң пулдаган. Эми жайлай чолуткан 6000 доллардай акчасына жакшы автоунаа издеп жүрөт.
Машина кымбат да. Өлү арзан болчу, азы кымбат болуп атыр.
Канча кымбаттаптыр?
1000 доллар.
Эмне машина айтатын сиз?
Камри, камри. Кымбат болот, акча жетпей жатыр да. Камри алайын дегенбиз да биз. Анан башка жаккан жок. Мурдагыдай жакшы машинелер жок болуп калып турабыз. Баары эле краснетилип эме кылып жазат коюптур. Анан бирөө жакты, анын эми баасы келишпей жатыр.
Тилектей аларманга машине кымбаттаганы кыйын болсо, сатарманга жакшы болду. Кыштан бери иши жүрүшпөй калган алып сатар Сергей 2 күндө 3 унаасын тең жакшы баага берип кудуңдап турган учуру. Акыркы айдан бери аларман көбөйүп, баа 700 доллардан 1000 долларга чейин кымбаттады.
Машины больше не завозят. Все, вот сейчас еще чуть-чуть и все уже не останется хорошая машина.
Машина сырттан келбей калды. Баяга алып келген унаалар чекесинен түгөнө баштады. Эми бир аздан кийин жакшы унаалар калбай баштайт. Жакшы авто унаага баалар дагы көтөрүлөт. 1 жылдан бери накталай акчага машина сатканды унутуп баратканбыз. Алмаштырып же үстүнө кошуп берем деген кардарлар көп болчу. Азыр сатып алып жатышат. Анын үстүнө күз келип элде акча бар. Базарда сезон дегендей. Азыр казактар дагы келип бизден машина алып кете баштады деген кептер дагы чыгып атат. Ал жакта биздин машиналарды ишеним күбөлүк менен айдап жүрө берсе болот. Казакстанда 10 000 долларлык машине бизде 6 000 болуп атпайбы? Казактар келип атканы чын болсо дагы кымбаттайт.
Подожди, сейчас подорожает.
Кыргызстанда баасы 3000, 4000ден 8000, 9000 долларга чейинки унаалар өтүмдүү. Башкача айтканда, көпчүлүк жарандардын чөнтөгүнө ушул баадагы автоунаалар туура келет. 2014-жылы көпчүлүк ишкерлер Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин жеңил унаалардын баасы кымбаттайт деген божомол менен чет өлкөдөн көп сандаган автоунааларды алып киришкен. Бирок бил армандардын божомолу тескери чыгып, кирешеге маарыйбыз дегендердин үмүтүн таш капкан. Расмий маалымат боюнча 2014-жылы 103 000 унаа сырттан ташылып келсе, 2015-жылы 35 000, ал эми 2016-жылы 11 000 гана унаа келген. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге автоунаа рыногундагы баалар жөнүндө айтып берүүдөбүз. Тимур Япония, Германия, Литва, Латвия сыяктуу өлкөлөрдөн 100-200 автоунаа ташып келип жаткан ири ишкер. Тимур дагы 2015-жылы соодасы жүрбөй, бир топ акчага күйүп кеткендердин бири. Ал азыркы автоунаа базарындагы абалды кененирээк айтып берди.
На сегодняшний момент наблюдается очень большой дефицит.
Азыркы тапта жакшы автоунаалардын тартыштыгы башталды. Мунун себебин айтып берсем, 2015-2016 жылдары сырттан машина өтө аз кирди. Айтсаңыз, машина базарда соода болбой турса ким ташып келмек эле? анын үстүнө оң рулдуу автоунаалардын ташып кирүүгө тыюу салышты. Ал эми Европадан келген сол рулдуунун деле бажы төлөмү кымбаттады. Ошентип быйыл жаздан бери мурда ташылып келген автоунаанын бир тоон түгөтө баштадык. Эми базардын мыйзамын билесиңер, товар аз калганда жакшы өтө баштаса, соодагер аны сөзсүз кымбаттатат. Ишкерлерди деле түшүнсө болот, былтыр акталбай калган акчасын чыгарып алалы дешүүдө. Эми унаалар дагы кымбаттайт деген божомол бар. Себеби азыр сырттан эмне унаа алып киребиз деп билбей турабыз. Бизге оң рулдуу япон машинелери бардык жактан төп келчү. Баасы арзан, сапаты жакшы, үлгүсүн тандоо мүмкүнчүлүгү кенен болчу.
То есть еще остались свеженькие машины, их очень мало, но они есть.
2014 жылдын сентябрь айынан баштап, сырттан ташылган автоунааларга бажы төлөмдөрү этап-этабы менен жогорулаган. Ага алайык, автоунаалардын чыгарылган жылына жана кыймылдаткыч көлөмүнө жараша $1000 жогору бажы төлөмү чегерилген. Мындан 6-7 жыл мурун Германия, Литва, Латвиядан Audi, Merz, BMW сыяктуу машинелер көп келген. Кийин Япониянын оң рулдуу Toyota, Honda үлгүсүндөгү унаалар каптады. Себеби оң рулдуу япон машинелери көпчүлүктүн капчыгына төп келип, сапаты дагы жакшы экен айтылат. Бирок бийлик оң рулдуу унаалар кырсыктарга себепкер деген жүйө менен аларды ташып келүүгө бир жыл мурун тыюу салган. Эми айдоочулар ичинде айтылган. Япошкалардын ордун кайсы фирманын автоунаалары баса алат?
Ну, альтернатива японским автомобилям, наверное, нет такой прям автоальтернативы, но...
Эми жапон машиналарына так альтернатива боло алчу башка үлгүдөгү унаа жокко. Бирок атаандаш болчу машинелер бар. Биз арзан оң рулдуу унаага көнүп алдык. Ошол эле үлгүнүн сол рулдуулары кымбат. Жылдан жылга оң рулдуу жакшы машине азайып түгөнөт. Анан алар менен баасы бирдей, жылы жаңы Deo, Hyundai, Kia, Lada, Renault үлгүсүндөгү унаалар кире баштайт. Жапон унаасы жок деп элдер албай койбойт. Мен санап өткөн унаалар азыр деле келе баштады.
Бюджетные машины, они будут всё больше и больше появляться на нашем рынке.
Дейт Риом автобазарынын аткаруучу жетекчиси Айбек Баратов. Баратовдун пикиринде Кыргызстан колдонулган унаалардан баш тартууга мезгил келип жетти. Жаңы автоунааларды сатып алуу үчүн дүйнөлүк бренд болгон фирмалардын өкүлчүлүктөрү ачылышы керек. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге автоунаа рыногундагы баалар жөнүндө айтып берүүдөбүз. Маселен, Орусия Казакстанда жаңы автоунаалардын дистрибьюторлору институту иштейт. Башкача айтканда, жаңы автоунааны бир топ жылга насыяга сатып алууга болот. Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев өкмөт автоунаа компаниялары менен сүйлөшүп, алардын келишине шарт түзүп бериши керек дейт.
Мүмкүнчүлүгүнө жараша эле бардык унааларды алып ошургандан кийин мурун айдабалар эле айдап койбоду. Кандай да болбосо деле мал буу да. Ошол себептен бирде жанагы өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй болуп шоурумдар ачылып, ал банктар менен тыгыз байланышта иштеп келип турган институттар болуш керек да. Мына жаңысы эле турган Россия Федерациясы менен тиги Казакстанды алсак болсок, жана Евразиялык өнөктөштүк, ал жерде унааларды 3-5% чейин узак мөөнөткө унааларды алса болот. Ошол эле Россия мамлекет бир мен жаңылбасам 10 ашык 20 жакын автозаводдор бар. Бул жана Лададан тышкары эле, Лададан башка жана Нивадан тышкары эле. Ар жерде Chevrolet деген компания бар, ар жерде BMW, Mercedes, Китайский Geely деген компаниялар. Алар ошо автозаводдор иштешке шарттарын түзүп берип аткан. Ошондой эле шарттарды биз түзүп беришибиз керек. Ордун бериш керек, келиш керек, чыгарыш керек.
Кыргызстанда сырттан келген унаалардын көпчүлүгү 10-15 жыл мурун заводдон чыккан. Өлкөдө жалпы унаалардын саны 1,000,000 чамалайт. 6 миллион халкы бар өлкө үчүн бул көрсөткүч көп экени айтылып келет. Адистердин айтымында, өлкө жолдорундагы экологияга олуттуу зыянын тийгизген эски унаалардан арылууга дагы 10 жылдай убакыт кетет. Бирок ага чейин насыяга жаңы автоунаа алуу системасы ишке кирип калышы зарыл. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бүгүн сиздерге автоунаа рыногундагы баалар жөнүндө айтып бердик. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов.
Урматтуу радио угармандар, ушул берүүлөрдү сиздер биздин сайтыбызга кирип окуп жана архивтен дагы башка дагы адам жана базар түрмөгүнүн берүүлөрүн дагы окусаңыздар болот. Азыр болсо Кыргызстанда саат 8:43 өткөнүн айталы. Бүгүн 28 сентябрь, күнгө шаршемби. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтабыз. Камактагы оппозиционерлер сотту ачык өткөрүүнү талап кылышууда. Сириянын өкмөтү Алеппону алуу боюнча операцияларды баштады. Жарандык активист Адил Турдукулов бийликтен кысым көрсөтүлүп жатканын айтууда. Түркияда 141 чалгын кызматкер иштен айдалды. Кытай менен Кыргызстандын виза берүү маселеси талкууланды. Жалбатта жаштар карыларга камкордук көрсөтүп жатышат. Тогуздородо 1 тоннадан ашык баңгизат өстүргөн аймак ачыкталды. Уктурубузду улантабыз. Москвада иштеген кыргызстандыктар полициянын рейдтери күчөп, мигранттарды Орусиядан чыгаруунун жаңы толкуну башталганын айтууда. Мурунта мигранттарды депортациялоого жашаган жери боюнча каттоонун жоктугу негиз болгон болсо, акыркы кезде ыктыярдуу түрдө алынчу медициналык страховканын жоктугу дагы чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга себеп болду. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы.
Москвада дүкөндө сатуучу болуп иштеген Гүлмира акыркы күндөрү шаардык полиция кызматкерлери мигранттардын документтерин текшерүүдө медициналык камсыздоо күбөлүгүн сурай баштаганын айтат. Ал Орусияда чет элдик жарандар ыктыярдуу түрдө алчу медициналык страховка эми мигранттарды өлкөдөн чыгарууга себеп болуп калганын белгилейт.
Бул жакта деген эме иним менен чогуш деген иши кылып толтура балдарды метродон салып кетип 17 баланычы анан 5000 штраф салып анан ошол жактан айтышыптыр да эме деп эме Евросеттен жазаткыла ошол жактан жазат жатышыңар керек депчи. Анан бизге жумушка эч жерге страховой полис не требуется, просто бизге чтоб милицияларга көрсөткөнгө да милициялар эме предъявляется ошону эметипчи страховой полисиңар жок депчи. Ал
адвокат Мирбек Токтошев Орусияда чет элдик жарандардан ыктыярдуу медициналык страховканы милдеттүү түрдө талап кылуу, андай күбөлүктүн жоктугу үчүн айып пул тагуу же өлкөдөн чыгаруу мыйзам чегинде бекитилгенин белгилейт. 2 жыл мурун кабыл алынган мыйзам өзгөртүүлөр акыркы кезде гана мигранттарга карата кеңири колдонула баштаган.
Мыйзамда көргөзүлгөн, бирок бул мыйзам так жазылган эмес. Федеральный закон о порядке выезда и въезда на территорию Российской Федерации деген мыйзам бар. Ошол мыйзамда иностранному гражданину запрещается въезд, если не предоставили полис медицинского страхования деп жазылат да. Анан ушул жерден эгер жакшылап көңүл бурсаңар, иностранный гражданин дейт. Сияда иностранный гражданиндин категориялары аябай көп. Эң эле негизги категорияларын болуп бөлүнүп турганы бул дегени визовый порядок и безвизовый порядок. Ошол 96 жылдан бери 2011 жылдарга чейин колдонгон эмес, 11 жылдан баштап Петербургда колдоно баштады, азыр эми Москвада колдоно баштады.
Азамат Адылгазиев мигранттар мурун медициналык страховканы жумуш берүүчүлөрдүн талабы боюнча гана алып келишкенин белгилейт. Бул мигранттарга 1000 рубльдан жогору турган страховкаларды жасаган орусиялык жеке ишканалар үчүн башкы кирешенин булагы болуп келген.
Добровольное медицинское страхование туурабы өзү айтып атат каалоо менен депчи. Бирок Москвада Россияда эмнегедир это принудительное. Ар бир страховой компаниянын өзүнүн ограничениеси бар. 1000 башталып анан ар жагы без ограничения да. Гражданин жарандарга айтпайт эмнеге зачем это просто кагаз чтобы көчөдөн көрсөткөнгө бул страховой компаниянын абадан түшкөн акчасы на самом деле первую медицинскую помощь любая скорая помощь чакырсаң деле өзү келип караганга не обязаны ошол эле да то есть ошол эле бар тиякта деле сынган жок по моему стоматология вообще не входит любой страховкага и вот хронические болезни вообще не входит туда
орусиянын борбордук банкы ушул жылдын 1-июнунан тарта дагы жаңы өзгөртүүлөрдү киргизген эми камсыз камсыздандыруучу ишканалар чет элдик мигранттарга минималдык камсыздандыруу өлчөмү 100000 рубльды түзгөн 1 жылдык медициналык страховкаларды гана бериши шарт. Мындай ыктыярдуу деп айтылган медициналык страховка эми Орусиядагы кыргызстандык мигранттар үчүн 1 жылга 4000 рублга чейин турмакчы. Лаза Жэнибек кызы, Азаттык, Москва.
Урматтуу радио көрөрмандар, Азаттык Плюс жаштар долбоору атайын алып баруучуларга кастинг өткөрүп жатат. Келип катышыңыздар. Эгерде кайсы күнү эмне кастинг деген суроо болуп атса, төмөндөгү жарыяңыз.
Азаттык радиосу жаштар теледолбоору үчүн алып баруучуларга кастинг жарыялайт. Эгер сенин дүйнө таанымың кенен, оозуңда сөзүң белең болсон, коомдун көрө тамырын кармап, курч маселелерди баамдай алсаң, анда Азаттык Плюс командасы сени күтөт.
Улан кыздар үчүн кастинг 14 октябрда Азаттыктын кеңсесинде өтөт.
Кененирээк маалымат үчүн 0550 538 555 номерине байланыш.
Демек 14 октябрда келиңиздер, кастингге катышыңыздар, балким алып баруучу дал сизсиз. Азыр урматтуу радио көрөрмандар. Азыр биз болсо уктуруубузду сергек жашоо түрмөмө уланталы. Кыргызстанда оор дартка чалдыгып өлүм алдында жаткан атуулдарга жан чыдагыс оорусун басаңдатуучу морфин дарысы акысыз берилет, бирок аны алуу тартиби бир топ документти талап кылган машакаттуу иш. Сергек жашоо түрмөнүн бул жолку чыгарылышында морфин дарысын алуунун жол жоосу тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
оор дартка чалдыгып саналуу гана күндөрү калган бейтаптын оорусун басаңдатуу үчүн Кыргызстанда акысыз бериле турган морфинге жетпей кыйналган атуулдар сергек жашоодун үйүнө кайрылышты. Ушундан улам морфин дарысы кимге, кайсы учурда талап кылынат жана кандай тартипте алынат деген суроолорго алдыда жаңылыктардан кийин жооп издейбиз. Балдар ойногон жерлерде чылым тартууга тыюу салуу демилгеси Улуу Британияда көтөрүлдү. Айлана чөйрөнүн тазалыгы жана саламаттык институту Уэльс аймагында сурамжылоо жүргүзүп, калктын 65% балдар ойногон жерлерде тамеки тартууга каршы экенин аныктаган. Аталган институттун өкүлү Жулия Баррат кенже жаштагы нерселер ойногон парктардагы атайын аянчаларда, зоопарктарда жана коомдук жайларда чоңдор чылым тартканы өсүп келе жаткан организмге чоң зыян алып келет деген пикирде. Бул тууралуу аталган институттун расмий веб баракчасы жазып чыкты. 2007 жылдан тарта Англияда коомдук жайларда чылым тартууга тыюу салынган эле. Америка Кошмо Штаттарынын азык-түлүк жана дары-дармек департаменти антибактериялык самындарга тыюу салды. Мындай тазалык каражаттары кишиде бактерияларга карата туруктуулукту күчөтүп, оорунун алдын албай эле кайра козголушун шарттары айтылууда. Жөнөкөй гир самындар жана шампундар кишинин бактериялык фонун өзгөртпөйт, дейт аталган департамент. Азыркы тапта дүйнөлүк базарда кардарлардын көбү антибактериялык деген жазуусу бар самындарды көбүрөөк сатып алып жатат. АКШда болсо жылына 2 миллион киши бактерияга туруктуу болгон антибиотик кабыл албай калган оору чалдыгып 23 000 киши ар кандай жугуштуу дарттардан көз жумууда. Андыктан адистер жөнөкөй гир самынды колдонууга чакырып жатышат. Бал менен суу бөйрөк инфекциясына каршы мыкты каражат экенин Улуу Британиядагы Саутгемптон университетинин окумуштуулары далилдешти. Заара чыгаруучу органдарга коюлган ооруканалардагы катетерлер көп учурда бөйрөк инфекциясына жол ачат. Эгерде ал катетерлерди адамга тагаардан мурда бал сүйкөсө, жугуштуу оору козголбойт дешет окумуштуулар. Бал бир нече кылымдардан бери табигый антисептикалык каражат катары белгилүү. Жыныстык органдардагы E. coli баштаган жугуштуу оорулардын алдын алууда мыкты каражат, деп жазат клиникалык патология журналы. Facebook социалдык тармагынын ээси Марк Цукерберг менен жубайы Прицилла Чан 3 миллиард доллардык инвестицияны саламаттык секторуна жасаганы турат. Сан-Францискода өткөн жумада болгон басма сөз жыйынында жубайлар сөз сүйлөшүп, ракты дарылоо жана анын себептерин аныктоого, ошондой оорулардын алдын алууга кирешесинин көп бөлүгүн жумшаарын ачыкташты. Цукербергдин аялы Прицилла Чандын айтымында заманбап биохаб түзүлүп, компьютердик, биологиялык жана химия тармагында окумуштуулардын атайын изилдөөлөрдү жүргүзүүсүнө эле 500 миллион доллар жумшаганы турушат. Мындай ири каржылоодо СПИД, Эбола жана Зика вирусун изилдөөдө каралган. Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Оор дартка чалдыгып, өмүр менен кош айтышуу алдында турган адамдарга мамлекеттик мыйзамдар боюнча паллиативдик жардам же оорусун басаңдатууга шарттар түзүлүшү керек. Акысыз морфин ампуласы жана таблеткаларды алуу бейтаптардын мыйзам чегиндеги укуктарынан болуп саналат. Бирок Азаттык радиосунун атын атагысы келбеген рак оорулуу атуулдун кызы кайрылып, морфин таблеткасын алууда жергиликтүү бейтапканалардагы адистер тарабынан укуктары тепселенип жатканын айткан.
Негизинен онто атам, онто больной, и мы столкнулись с тем, что нам нужен морфий.
Анан биз ушундай көйгөйгө туш келдик. Ооруну басаңдатуучу дарыларды колдондук. Бирок атамдын дарты күчөй берип, өзү деле мурда арык киши болчу. Таптакыр арыктап сүйөгү менен териси эле калды. Ийне сайса бардык жери ооруп баштады. Мурда ампуладагы морфинди алчубуз, бирок кийин бирөөлөрдөн морфиндин таблеткасы бар экенин угуп, жашаган айылыбыздын райондук борборунун бейтапканасына атамдын бардык документтерин көтөрүп алып бардык. Ал жактан бизди дарыгерлер таблетка морфин болбойт, капкайдагы айтпагыла деп коолап ишти. Бирок таблетка морфиндин бар экенине байланыштуу унанымдуу далилдер болгондуктан биз өз укугубузду коргоп кайра-кайра барып жаттык.
Были достоверные факты, мы настаивали, зашли к главному врачу.
Бир нече ирет бейтапканага барып, кагырууну уккандан кийин каарманыбыз коомдук фонддорго кайрылып жардам сураган. Рак оорулуу адамдарга колдоо көрсөткөн Эргене фонду баш болгон бир нече уюмдун өкүлдөрү жана массалык маалымат каражаттары барганда гана Сокулук райондук ооруканасынын башкы дарыгерлери таблетка морфинди алууга рецепт жазып беришкен. Окуя тууралуу Эргене фондунун төрайымы Тынара Касмалиева мындай пикирде.
Клиникалык протокол боюнча морфин бардык ооруларга, рак менен эмес же башка өтө катуу жан кейиткен оорулар болот да. Анан бизде шкала ВАШ деген болот. Бул визуально аналоговая шкала. Ошол жерде 6-дан баштап 10 баллга чейин, бул 10 балдык шкала да. Ошондо 6-дан 10го чейин бул өтө жан кейиткен оору деп. Ошол убакта морфин түздөн-түз көрсөтүлөт да. Бирок рецепт алып, анан морфинди алган кыйынчылыктар бул бир эле ушул байкеде болгон жок да, бул көп жерлерде кездешет. Ушу биздин фондко Алайдан да чалып калышат, Ананьеводон чалышат. Ар кайсы жерден чалып ушу кыйналып ала албай аткандарын айтышат да. Себеби деген алар билбейт, каякка кайрыларын билбей калат да. Ошол эле убакта биздин фонд обязательного медицинского страхования деген бар. Ал боюнча рецепт мындайча айтканда 95% боюнча бекер бериле турган жагы бар да. Бул бир рецепт. Бирок негизи ооруга 2 рецепт берилет. Бириси жанагындай кызыл рецепт же розовый рецепт деп коебуз. Ал жерде атайын өтө строгий учет менен берилген номерлүү рецепттер бар. Ага жазып берет. Канча өлчөмдө бериш керек, канча таблетка депчи. Анын да нормалары бар, алар постановление боюнча жазылган да. Мисалы таблеткалар боюнча бизде 160 таблетка бир рецептке жазып бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Бул 10 миллиграммдык. А ампулалар боюнча 20 ампула жазып берсе болот бир рецептке. Бирок бул өтө шаарда жашаган кишилерге мүмкүн ыңгай эле болот барып улам рецепт жаңы алып улам аптекага барганга. Бирок алыс жерде жашагандарга, өзгөчө тоолуу райондордо жашаган жерде, аптекалар жок жерде бул норма абдан аз болот да. Себеби деген кайра кайра рецепт алып кайра дагы көп жолду басыш керек да.
Морфин Кыргызстанда соодасы тыюу салынган оор алкалоид тибиндеги дары болгондуктан анын рецептин да оңой менен дарыгерлер беришпейт. Бул үчүн онкологиялык же дагы оор дарт менен каттоого алынып, бир нече текшерүүдөн кийин гана рецепт жазылат. Улуттук онкологиялык борбордун таракалдык онкология бөлүмүнүн башчысы Мукаш Бейшембаев морфинди берүү тартибине мындайча токтолду.
Справкага беребиз да. Анан ошол справка менен по месту жительства атайын онкологтор бар да, ошолордо спец рецепттер бар. Ошол спец рецепттерди онкологтор выписывает из берет. Анан атайын аптекалардан барып бекер алышат.
Дарыканадан алуу тартибине кызыгып шаардагы Неманфарма компаниясынын кампаларынын бирине кайрылдык. Өзүн кампа башчысымын деп тааныштырган Гүлбара аттуу айым морфинди берүү тартибинин токтомун окуп берди.
Атайын спецбланк приказ боюнча постановление, 2 постановление КР боюнча. Сейчас я могу даже прочитать, что это. Рецепт на наркотическое лекарственное средство должен быть написан на специальный рецептурном бланке, документ особого учета. Рецептер, деген розовый бланктар, хранятся у замглавврача любой поликлиники. Они ошолор жазып берет. Биз, например, морфин 50 таблеток, где морфин 20 ампул болсо, без отпускать этебиз, если правильно оформлен рецепт. Анан ал деген больной алып кетет. Если вдруг, например, не понадобился, или там больной умер, или что, ал деген морфиндерди, он не использован и не использован ампул, он сдает опять же в поликлинику.
Жан кыйналып турганда оорну басаңдатуучу дарыга жете албаган же андай дарынын бар экенин билбеген атуулдар азыр четтен чыгат. Буга эмне себеп деген суроо жарылат. Эргене фондунун төрайымы Тынара Касмалиева бир нече факторду санады.
Бир четинен ошо доктурлардын корккон жагы бар да, алар текшерүүдөн коркот биринчиси. Экинчиси билишпейт, мүмкүн ошо азыр анткени үй бүлөлүк дарыгерлерге бөлүп ошо рецепт жазганда аларга коюлган. Баардыгы эле ошо морфинди жазып бергенден анын побочный действияларынан мындай капыстанышат да, коркушат, коопсузданышат. Ошондон баарына эле кетанал менен промедол жазып бере берет. Промедол уже рекомендацияларга кошулган эмес, анткени анын көп побочный действиялары бар. Трамадол керек да. Трамадол менен азыр морфин жазып берип атат деп мен да маалымат окудум, акипресске чыгыптыр да. Ошол 4000 ашык рецепт, бирок анын канчасы истинно морфин алганын мен билбейт экенмин. Үчүнчү, эмнеден дагы коопсузданып коркушат? Алар ойлойт, морфинди алып башкаларга колдонуп коет депчи. Ну, бул бизде законный оборот жана незаконный оборот деп коет. Законный оборот бул медициналык боюнча колдонуш керек да. Ошол медициналык колдонгондон кайра незаконный оборотко өткөн деле уга элек эч кимчи. Анан ошондуктан баягы илгерки совет доорунда болгон өтө катуу текшерүүлөр менен бизде кала берген дагы. Ошон үчүн жана постановлениялар да абдан көп мындай требованиялар барды.
Талаптар чындыгында абдан катуу болуп жатса, паллиативдик жардамга муктаждарга көмөк берүү башкалар менен гана чектелүүдө. Буга кошумча жер-жерлерде өлүм алдында жаткан адамдарга көмөк көрсөтүүчү кызматтар жана дарыгерлердин жетишсиздиги да көйгөйдү күчөтүүдө дешет адистер. Азыркы тапта Кыргызстанда оор дартка чалдыгып, өмүрүнүн акыркы суусун ичип жаткан балдар үчүн гана түнөк ыктыярдуу фонд тарабынан ачылган. Ал эми чоң кишилерге паллиативдик жардам берүүнү алардын жакындары гана ишке ашырып, морфин сыяктуу дарыны алууда да алар кыйынчылык тартып келишет. Ушуну менен Сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Урматтуу радио каармандар, биз ушу менен өзүбүздүн бир сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин одо болгон жаңылыктардын баардыгын биздин сайтыбыздан кирип дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз azattik.org. Ал эми кол телефон менен биздин сайтка кириш үчүн azattik.mobi дарегин терген өтө ыңгайлуу. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров болдум. Режиссердик пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу. Кайрадан азаттыктын эфиринен угушканча саламатта туруңуздар.